Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi este pastorul Adrian Neagu, este și redactorul șef al editurii Viață și Sănătate. Bine ați venit la Lumea religioasă, aici unde știrile religioase și creștine se comentează.
Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
Subiectul nostru este despre persecuția creștinilor. Pare atât de ciudat în 2018 să vorbești despre așa ceva, însă dacă noi trăim într-o țară tolerantă, nu înseamnă că aceasta este situația pe glob. Iată, vom avea statistici cât se poate de noi. Vom avea articole și vom comenta împreună acest subiect. Primul articol este preluat de pe știricreștine.ro. Este un titlu provocator, aș spune, dar și trist, în sensul trist. Imigranți africani creștini sunt vânduți pe piețele de sclavi în Libia. Refugiații creștini de pe continentul african au ajuns să fie vânduți pe aceste piețe și iată, lucrul acesta este o veste semnalată de mai multe site-uri și publicații creștine, între care și știricreștine.ro. Harta de proveniență a sclavilor ajunși pe piețele din Libia cuprinde țări precum Mali, Nigeria, Somalia, Sudan și Egipt. Ei bine, cum sună? De aici este adevărat, dintr-o zonă în care noi ne bucurăm cumva de toleranță religioasă.
În general,
și îngăduință și respect, aș spune, e mai mult decât toleranță.
Da, pentru că suntem majoritari. În general, se consideră că religia creștină este cea mai persecutată religie la nivel mondial în zilele noastre. Sunt anumite organizații care luptă pentru drepturile creștinilor persecutați din aceste țări și care sunt de părere că astăzi avem mai multe persoane persecutate pentru credința lor decât în vremurile Imperiului Roman, de exemplu, atunci când creștinii erau persecutați în masă. Vorbim despre cea mai mare persecuție religioasă împotriva creștinilor din istorie, spun ei. Așadar, lucrurile sunt destul de complexe. Pe de o parte, când vorbim de persecuția creștinilor, vorbim de creștinii care sunt în aceste țări din lumea arabă și care sunt persecutați pentru credința lor. De asemenea, vorbim despre acei cetățeni din aceste țări care aleg să devină creștini. Pentru ei, persecuția este mult mai sângeroasă, mult mai dură decât pentru creștinii din acele țări, care se bucură totuși de un anumit statut, unii dintre ei sunt chiar recunoscuți în țările respective. Și, de asemenea, tot despre persecuție împotriva creștinilor se vorbește tot mai des în ultimul timp și în țări democratice, în țările Europei, unde creștinii sunt discriminați pentru credința lor, unde nu li se mai dă voie să poarte, eu știu, o cruciuliță, un însemn pentru care pentru ei este special.
Marchează identitatea, da, să spunem.
Își marchează identitatea, exact, și care, în ochii angajatorilor lor,
este un afront.
Este
deja
un afront, da. Și Curtea Europeană, Parlamentul European a discutat recent subiectul acesta, intoleranța creștinilor în Europa. Deci, iată un fenomen destul de extins și destul de complex.
Rămânând însă în zona africană și a știrilor care ne provin de acolo, reamintim că refugiați creștini de pe continentul african au ajuns să fie vânduți pe piețele de sclavi în Libia, iar această știre este publicată inițial de CNN și preluată, așa cum spuneam, de mai multe site-uri și publicații creștine, chiar și din România. Uniunea Africană și-a exprimat revolta după ce CNN a publicat imaginile video în care mai mulți creștini din Africa de Sud par să fie vânduți pe piețele de sclavi din Libia. În mod deschis, militanții ISIS se târguiesc pentru $400 sau 300 de lire sterline pentru fiecare tânăr african care, desigur, ei ajung să muncească din greu pentru agricultură și, desigur, se practică asupra lor diverse abuzuri. Iată cât face sufletul unui creștin, $400 sau 300 de lire. În 2017-2018 vorbim.
Da, este un paradox pentru că, deși mulți creștini s-au bucurat de așa numita primăvară arabă, crezând că în felul acesta lumea arabă se va deschide pentru Evanghelie, constatăm că mulți creștini care au fost oarecum păziți de sistemul legislativ din țările respective, s-au trezit dintr-o dată că sunt în bătaia armelor, mai ales ținta ISIS, grupul fundamentalist islamic, și dintr-o dată această primăvară arabă, în loc să le aducă libertatea pe care ei o așteptau, le-a adus persecuții, a adus un sistem opresiv mult mai aspru decât cel care fusese înainte.
Ei bine, și președintele Uniunii Africane a solicitat în regim de urgență o anchetă privind acest comerț, parcă din altă eră. Aceste practici moderne de sclavie trebuie să se încheie, iar Uniunea Africană, a spus el, va folosi toate instrumentele de care dispune. Sperăm din toată inima să se întâmple așa ceva, însă odată pornind un asemenea val, este greu de crezut că se poate opri așa, dintr-o dată, dar speranța nu moare niciodată și echipa, de exemplu, știricreștine.ro, care publică pe larg asemenea știre, chiar îi provoacă pe cititorii săi să nu rămână indiferenți și să facă ceea ce știu creștinii cel mai bine să facă, și anume să se roage.
Și poate că și mai mult decât atât, creștinii pot vorbi, se pot ridica deschis împotriva acestor abuzuri. Pe de-o parte, vezi, zice, da, dar noi suntem aici, ce putem face pentru cei care sunt acolo? Dar sclavia modernă este o realitate chiar și în țările dezvoltate, și dând împotriva acestui fenomen în țara lor, creștinii pot în felul acesta să ajute la diminuarea acestui fenomen la nivel mondial.
Mergem mai departe către o altă știre, de data aceasta către Afganistan. Situată pe harta Asiei Centrale, Afganistanul numără 34,2 milioane de locuitori, dintre care aproximativ 1000 sunt creștini. Peste 99% din populația țării este considerată neatinsă de Evanghelie. Persecuția a înregistrat o creștere semnificativă în topul țărilor ostile creștinismului, clasând Afganistanul pe locul 2 în top 50. Iată, este vorba despre un top despre care vom vorbi și noi ceva mai târziu. Locul 2 în top 50, Afganistanul. Pentru 1000 de creștini.
Da, pentru că numărul lor s-a diminuat foarte mult, atât în Afganistan cât și în Irak, spuneam, după începerea acestei primăveri islamice, care și după căderea regimului Saddam Hussein în Irak, lucrurile s-au înrăutățit pentru creștini și mulți dintre ei au părăsit aceste țări.
În cazul Afganistanului, islamul este, așa cum știm, religia de stat, iar sursa persecuției se pare că începe chiar din familie, din partea grupurilor tribale, a grupurilor islamice radicale, ISIS și talibani. Autoritățile și comunitatea, nici ele nu sunt străine de așa ceva. Așadar, iată, în 2018 avem de-a face cu situații, aș zice, dramatice. Ce înseamnă, practic, persecuția pentru acești oameni? La ce sunt supuși? Ce se așteaptă să se întâmple?
Spuneam că sunt două situații distincte. Pe de-o parte, creștinii care sunt deja creștini și care s-au născut așa în țările respective, comunitățile creștine, și unde bisericile le sunt distruse, unde sunt bătuți, unde chiar internați în anumite spitale de psihiatrie și așa mai departe. Și pe de altă parte, cei din comunitatea islamică, atunci când aleg să devină creștini, lucrurile sunt mult mai drastice decât acestea. Adică ele pot merge până acolo încât membrii familiei pot omorî fără să fie condamnați de legea țării pentru gestul acesta lor. Deci sunt nevoiți de multe ori să fugă din țară, sunt nevoiți să rupă orice legătură cu familia, pentru că altfel pot risca să-și pierdă viața pentru credința lor, iar gestul acesta nu vine doar din partea celor mai apropiați membri ai familiei, ci și din cadrul familiei extinse, și atunci vă dați seama că e foarte greu, nu știu de cine să te aperi, și sunt nevoiți să plece cu toate riscurile pe care le implică această ruptură de familie și de cei dragi.
Potrivit organizației Open Doors, Coreea de Nord continuă să fie țara cea mai intolerantă față de creștini. Situația se înrăutățește dramatic, așadar, în Africa. Ați amintit că nici Europa nu este nici ea departe de acest subiect. De asemenea, raportul Open Doors analizează datele colectate în 2017, un an în care, potrivit organizației care luptă pentru drepturile creștinilor persecutați din întreaga lume, violența împotriva creștinilor a crescut semnificativ.
Da, Coreea de Nord rămâne pe primul loc și pentru faptul că știm atât de puține despre ce se întâmplă acolo, dar și prin cultul personalității extraordinar de dezvoltat în țara aceasta. Urmăream o emisiune pe National Geographic recent și povesteau un documentar de o echipă de medici din Statele Unite care au mers să trateze problemele oculare ale pacienților din Coreea de Nord. Și am fost șocat să văd cum oamenii aceștia, primul lucru pe care îl făceau în momentul în care vedeau pentru prima dată, uneori la 50, la 60 de ani, era să se închine, să se plece în fața tabloului liderului țării, pentru că acesta l-a redat vederea și îi mulțumeau și plângeau că liderul țării a făcut posibil ca ei să-și recapete vederea. Ceea ce, vă dați seama, spune foarte mult despre contextul religios dintr-o astfel de țară. A vorbit despre închinarea față de Dumnezeu, a vorbit despre un alt conducător care îți cere supunerea absolută, este un afront la adresa conducătorului țării.
De altfel, Coreea de Nord figurează pentru a 17-a oară consecutiv în fruntea acestui index anual realizat pe indicatori care măsoară violențele exercitate, dar și o opresiune cotidiană, să zicem, mai discretă. Adică nu tăiau practic, nu tăia autoritățile în vizor, dar ești persecutat chipurile discret de cei de aproape, de lângă tine.
Bisericile creștine au foarte puține informații despre ceea ce se întâmplă cu foștii membri din țările acestea și din cauza aceasta putem doar presupune că ei sunt persecutați, altfel de ce nu ar lua legătura cu fraților de credință. Pe de altă parte, Coreea de Nord este deschisă în ultimii ani la toate inițiativele venite din partea unor comunități sau din partea unor organizații care aparțin anumitor culte religioase. Ca să vă dau un exemplu, ADRA Internațional a avut anumite campanii în Coreea de Nord, chiar și spitalul din Loma Linda, țin minte că am citit odată despre o campanie medicală în țara aceasta. Deci oamenii sunt deschiși ca să primească ce înseamnă bunătatea, binefacerea venită din partea unei organizații creștine, dar în același timp sunt foarte reticenți în a permite membrilor, a permite cetățenilor țării să se alăture acestor comunități de credință.
Haideți să ne uităm puțin și la nivel mondial. Se pare că unul din 12 creștini la nivel mondial are parte de persecuție. Unul din 12 creștini trăiește într-o țară unde creștinismul este ilegal, interzis sau pedepsit. Asta este situația, iată, în 2018. De asemenea, conform aceluiași raport al organizației Open Doors pentru anul 2018, vă reamintim, sunt date pe care foarte actuale și acest raport este întocmit în baza datelor din 2017. E bine, avem un clasament al primelor 50 de țări în care practicarea credinței creștine este supusă unor riscuri considerabile. Pe primul loc, Coreea de Nord, locul 2 Afganistan, apoi Somalia, Sudan, Pakistan, Libia, Irak, Yemen, Iran, India, Arabia Saudită pe locul 12, Nigeria pe 14, Egipt pe 17, apoi mergem și ne uităm Qatarul, de exemplu, pe 27, Etiopia pe 29, Tunisia pe 30, Republica Centrafricană pe 35, teritoriile palestiniene pe 36, Indonezia pe 38, Mexic pe 39, Emiratele Arabe pe 40, China pe 43 și lista continuă până la 50.
Da, e interesant că unele dintre cele mai sărace țări de pe glob, Somalia, Bangladesh, sunt printre țările unde creștinii sunt persecutați. În ciuda lipsurilor sărăciei din țările respective, oamenii continuă să fie intoleranți cu frații lor. Pe de altă parte, fenomenul acesta al persecuției, intoleranței, se poate întâmpla de multe ori și lângă noi. Sunt persoane care aleg să-și schimbe credința pe care au cei din familia lor și care din momentul acela devin dușmanul familiei. Din momentul acela soțul sau tatăl sau mama, care până atunci, sau soția, care până atunci erau foarte drăgăstoși, foarte apropiați, devin cei care îi persecută, cei care nu le mai dau să mănânce, cei care nu le mai dau bani pentru cheltuielile zilnice, ca să nu mai vorbim de violențe și alte lucruri de felul acesta care se întâmplă lângă noi. Nu uitați că în fiecare an avem o situație în care o familie nu poate să-și înmormânteze mortul în cimitirul satului pentru că cimitirul are altă confesiune decât decedatul. Deci sunt situații la fiecare pas. Mai mult decât atât, Scriptura spune că toți cei ce vor să urmeze cu credință în Iisus Hristos vor fi prigoniți. Biblia a vorbit despre persecuție, dar niciodată nu a încurajat pe cineva să fie intolerant.
Sunteți pastor și în același timp redactorul șef al editurii Viață și Sănătate, o editură care publică, știm cu toții, cărți și materiale religioase creștine. Ce vă spun toate aceste statistici? Este ceva care vă îngrijorează, vă uimește că în 2018 se întâmplă și avem astfel de clasamente?
Vedeți, este un paradox. Pe de-o parte, Biblia zice că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, că în zilele din urmă oamenii vor fi iubitori de bani, iubitori de sine, că în zilele din urmă intoleranța va crește, că în zilele din urmă credincioșii vor fi persecutați. Pe de altă parte, societatea din jurul nostru, civilizația, bunăstarea, transmit ideea că trăim într-o lume din ce în ce mai bună, din ce în ce mai frumoasă, din ce în ce mai lipsită de astfel de lucruri. Ori toate aceste date dramatice dovedesc încă o dată că Dumnezeu, atunci când a vorbit despre lumea noastră și când a descris-o în termenii aceștia, da, o lume în care dragostea se răcește, o lume intolerantă, o lume pornită împotriva creștinilor, împotriva celor ce urmează pe Iisus Hristos din toată inima, a avut dreptate. Și vă dau un exemplu. În cartea Apocalipsei, printre mărfurile pe care Babilonul le vinde, marfa cea mai ieftină este sufletele oamenilor, este ultima trecută. Și ne întrebam de multe ori cum se mai vândă suflete de oameni în secolul 21. Pare că lucrurile acestea țin de o altă epocă. Și totuși, toate aceste lucruri arată că Dumnezeu a avut dreptate, că Biblia se împlinește sub ochii noștri. Și că și astăzi, atunci când cineva alege să devină creștin, trebuie să-și asume și această realitate, că e posibil ca să intre într-un conflict de credincioșie cu membrii familiei, poate cu societatea, poate cu...
Știți, într-o țară relaxată sau calmă față de un asemenea subiect, poate că este mai ușor să încurajezi ca oamenii să-și urmeze convingerile. Însă în țări precum cele din top 50, de ce ar face oamenii lucrul acesta și cum anume să o facă atunci când își riscă? Cum să înțelegi urmarea visului, a chemării? Până la urmă e foarte periculos.
Este și biserica are o dimensiune în aceste zone.
Vrea Iisus așa ceva? Recomandă Iisus așa ceva?
Biserica are o dimensiune în aceste țări pe care noi nu o cunoaștem. Mulți sunt gata să asculte posturi de radio creștine în ilegalitate, așa cum ascultam și noi Europa Liberă pe vremurile înainte de căderea comunismului. Ceea ce vrea Iisus de la fiecare dintre noi este supunerea absolută. Eu vrea ca în raportul de priorități el să fie pe primul plan. Poate că lucrul acesta ne va aduce în conflict cu angajatorul nostru, care ne cere să lucrăm și în ziua în care Iisus Hristos ne spune că ar vrea să întâlnească cu noi. Ce alegem? Este un test pe care fiecare îl avem de dat, indiferent că suntem într-o țară liberă, da, unde într-adevăr este mult mai ușor și lăudăm pe Dumnezeu pentru asta, fie că suntem într-o astfel de țară.
Lucrurile sunt așa de diferite că parcă nici nu le aș avea curajul să le aliniez sau să le pun pe același nivel. Una e să-ți pierzi jobul și altceva e să-ți pierzi viața. Sunt lucruri diferite. De asta te întreb, vrea Iisus lucrul acesta? Susține Iisus așa ceva și în zilele noastre? Sau am putea să ne calmăm cu privire la subiectul acesta și să rămânem așa cum niște dizidenți, ascultăm radio dacă suntem în țări de genul acesta, dar nu ne afișăm pentru că, iată, te costă viața.
Cred că cel mai bun exemplu este exemplul lui Iisus Hristos. El a venit pe pământul acesta și ne-a iubit până la moarte. A fost persecutat, a fost neînțeles de neamul lui, a fost omorât de cei care aveau aceeași credință cu el. Gândiți-vă că oamenii aceia aveau Biblia. Da, studiau, se întâlneau o dată pe săptămână să afle ce spune Dumnezeu de la ei, îl așteptau pe Mesia și culmea, în momentul în care a venit, el a fost omorât. Uitați-vă la primul secol creștin, la secolul al doilea, la secolul al treilea, la istoria creștinismului de la începutul ei până astăzi. Credința aceasta s-a păstrat doar pentru că au fost oameni care, asemenea lui Iisus Hristos, au decis să meargă până la capăt, să-L iubească pe Iisus Hristos mai mult decât pe conducătorul țării, mai mult decât pe șeful lor, mai mult decât pe, poate pe cineva din familia lor. Și în felul acesta, adevărurile s-au păstrat, s-au transmis din generație în generație. Pentru că Biblia spune că noi nu avem doar lumea aceasta, noi nu avem doar viața aceasta, ci Scriptura spune că cetățenia noastră este în ceruri, că noi aparținem unei alte lumi. Și prin rezistența acestor creștini, mulți oameni, mulți dintre persecutorii lor, mulți dintre membrii familiilor lor, au putut să înțeleagă altfel dragostea lui Dumnezeu. Și au putut în felul acesta ca să devină și ei părtași de binecuvântările Evangheliei. Și culmea, mulți persecutori au devenit persecutați la rândul lor pentru că au ales să împărtășească vestea bună pe care au găsit-o la cei pe care i-au persecutat.
Și apoi, între creștini și Iisus nu este un adevărat consens. Până la urmă, Iisus este viu. Și atunci când încep o relație cu Iisus, Iisus răspunde. Și cei mai mulți persecutați, oameni care au avut de suferit datorită credinței, spun că în suferința aceasta s-au simțit cel mai aproape de Iisus. Da. Cine face să se întâmple lucrurile în felul acesta? Și nu este un simțământ subiectiv, pentru că toți vorbesc despre același lucru, cu cât dramele se întețesc, deși creștinul nu și le dorește în viață, dar atunci când vin, știe ce să facă cu ele.
Și gândiți-vă că Dumnezeu coboară până în cele mai mici amănunte ale vieții. Am auzit cu ceva timp în urmă istoria unui creștin persecutat pentru credința lui. A fost persecutat în armate, dar pe teritoriul țării noastre, și când au vrut să-l bată, a zis: Doamne, un singur lucru îți cer, să nu mă bată. Rab de foame, stau la carceră, dar să nu mă bată, că nu pot. Și povestește el că în 2 ani și jumătate, cât a stat în pușcărie pentru credința lui, n-a fost putut niciodată. A făcut zile în șir, carceră, a suferit de foame, a fost chinuit, a pus să muncească peste puterile lui, dar nu a fost lovit niciodată. Vedeți, m-a uimit lucrul acesta. Până unde coboară Dumnezeu? Ca să răspundă, ca să susțină. Altcineva povestea: am făcut 100 și ceva de zile de carceră, spunea, dar n-am suferit o zi după ce am ieșit din pușcărie, din cauza celor zile în care am îndurat frigul și lipsurile din carcera respectivă. Dumnezeu nu-i părăsește pe copiii săi. Este un imn care, cu siguranță și dumneavoastră știți, și care spune că Domnul, când lacrimi se strâng, plânge cu cei care plâng. Hristos nu e departe de cei care suferă, El suferă împreună cu ei.
Suntem la finalul emisiunii, iar de aici, de unde dăm tonul pentru cei care doresc să-L urmeze pe Iisus conform Scripturii, atunci îndemnul cel mai potrivit este să ne rugăm. Să ne rugăm pentru cei care sunt în aceste țări, nu le cunoaștem numele, nu le știm fețele, însă simplu fapt că fac parte dintr-un raport, sunt cifre la momentul acesta, însă să nu uităm că în spatele cifrelor sunt adevărate destine, oameni care își dau viața pentru credința lor, iar noi să ne rugăm pentru ei.
Și cred că mai putem face ceva. Cred că putem promova materiale în limbi la care oamenii aceștia au acces. Am fost surprins, eram pastor într-o biserică adventistă, care transmitea serviciul divin pe internet. Și de multe ori aveam discuții dacă merită sau nu să continuăm proiectul acesta, pentru că era destul de costisitor. Și de fiecare dată când ne uitam pe locurile din care este accesat site-ul nostru și vedeam Arabia Saudită, Irak, Kuwait, gândiți-vă că vorbeam în limba română, eram uimiți, eram surprinși până unde, pe lângă Europa, Statele Unite, dar țările acestea arabe, erau locuri în care site-ul nostru era accesat și era un site obișnuit al unei biserici creștine din România. Cred că putem promova adevărurile pe care le avem pe internet într-o formă în care oamenii aceștia să poată avea acces la ele.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat acest subiect, vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc și la invitație.
Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc toate bune!